welkom gee het en thuis laat voel. Etienne, ek kan vir jou en Liesel ook vat, omdat Liesel vir jaar kan jy twee vat vir haar. Dankie. Ja, kom, schrijf hulle met die handen klap en sê bye bye, dankie. Die Erika. En jylle. Ons het vanoggend een kortere diens. Ons gaan nie redig baie preekie. Ons gaan een beetje tyd spandeer oor ouderlinge. Ons stel ouderlinge bekend vandag in die gemeente. En ek is oor ek terug, het ek een mail uitgeskryf van die kantoor af, een e-pos, wat het gevra dat hierdie is die name van die mense wat ons tans erken, wat reeds een funksie en een rol is, ouderlinge vervul. Hulle is nie so oud, he, maar hulle vervul die funksie van ouderlinge. Toen wat Timotheus was ook oud gewees, he. Hy was ook ouderling. Maar dit is die funksie van ouderlinge. Die funksie en die taak van ouderlinge, ek gaan nou bykie meer over praat, ek gaan bykie bedien. Maar primair vir ons is iemand wat eerstens een voorbeeld lewe van iemand wat Christus lewe. Praat van integriteit. En dis ook om hy die toets maak in die huis. As jou huis in orde is, is jou right. Want jy kan baie mense, wat sê hulle, you can fool some people some of the time, but you can never fool all the people all of the time. So jou vrou, jou eggenoot, en die mense binnen in jou huis, is die mense wat regtig waar weet, hoe leef Jesus Christus? Is wat jy verklaar en wat jy belei in die publiek en in die kerk, is dit wat in die huis gebeur? So, wanneer Paulus praat in 1 Timotheus 3, is dit wanneer hy sê, ouderlinge, eerste toets, jou vrou en jou kinders. En wat ek net in ons geval, net soms vir julle sê voor die tyd, wanneer ons ouderlinge bekendstel, is dit altyd die man en die vrou saam, as die persoon getrouwd is. Die persoon hoef nie getrouwd te wees, in ons oor nie, maar as hulle, dis altyd die man en die vrou saam. En recht in die Bybel, Paulus het instructie gegeef vir Titus, gesê, Titus, gaan jy begin wat ek gedoen het, oorals waar al gemeente is, maak seker dat al ouderlinge is. Hoe die ouderlinge gebeur het in Paulus' tyd, hulle sing lekker song. Hoe die ouderlinge, jy hoef jy uithaal nie, is reg. Hoe die ouderlinge gewerk het in die Nieuwe Testament, van julle het miskien gewonder, hoe is dit moontlik dat Paulus net vir 6 of vir 8 weke of vir 3 maande by plek is, en dan stel hy ouderlinge bekend, die mense het 3 maande terug vir die eerste keer die evangelie gehoor, en dan skielik is hulle ouderlinge. Het is eindelijk makkelijk geweest, Paulus mis altyd eerstens by die synagoges gaan preek. So die jode het reeds gemeentes gehad, reg oor die Romeinse Rijk, want hulle was allemaal verspreid, die diaspora, en Paulus het altyd gaan preek, eerstens by die joodse synagoge. So die mense het als van Godse karakter en Godse hart reeds verstaan, en dan hoor hulle die evangelie van Christus, wat die lam van God is, wat vervulling is vir die Oud Testament. So dis ook om hulle was reeds ouderlinge gewees, en dan Paulus hulle ouderling aangestel oor die kerk, was die ouderling van die synagoge, die hele synagoge kom tot bekering, en dan skielik is het so al, jy is die ouderling hier gewees, nou is die niet die ouderling, vir die wat tot bekering kom. Die jode het reeds dan op die 6de dag aangegaan, of ons 6de dag, hulle op een saterdag sabbat, het hulle in synagoges by mekaar gekom, en dan het die christen dan het op die opstandingsdag, die sondag, wat ons noem sondag, by mekaar gekom. Maar kom, ek lees gauw vir ons een stuk, so ek gaan regtig lang praat en lang preekie, maar ek wil graag, ek gaan eindelijk met die ouderlinge praat, oor die taak van ouderlinge. So eindelijk gaan ek vir julle preek vandag, en dan die rest van julle is welkom om te luister. Ek gaan voor die tyd sê, dat ons allemaal weet dat Paulus begin in 1 Timotheus 3, dan sê hy, as iemand begeer om in die ambt van ouderling op te tree, is het een absolute goddelike begeerte. Hy noem het afhangende van die vertaling, maar hy sê dit is een verskrikkelike goeie begeerte. En baie keer in ons charismatiese kringe, dan denk jy, nee, jy kan nie in die ouderling wees, dan sê daar 2 profetiese woorde, 3 engele en een reenboog verskyn, en dan sê die Heere, jou ouderling nie. Die Bybel sê, dis die Heilige Gees wat ouderlinge aanstel, maar die ouderlinge word aangestel dier die plaaslike gemeente. Net soos in Handelinge hoofstuk 14, wanneer Paulus en Silas vir die eerste keer, Paulus en Barnabas vir die eerste keer uitgestuur is, dan sê hy dat die mense het by mekaar gekom, en vir Paulus en Barnabas uitgekies om die evangelie te gaan verkondig aan die heidene orals, en dan sê hulle, en die 2 mense is uitgestuur dier die Heilige Gees, maar hulle is uitgestuur dier die gemeente, maar hulle is uitgestuur dier die Heilige Gees, maar hulle is uitgestuur dier die gemeente. So wanneer die aanstelling kom, dit is aanstelling soos ons voel die Heilige Gees vir ons lei. Maar die Bybel maak het baie duidelik, dat as jy die begeerte het om een ouderling te wees, is dit een absolute goddelike begeerte. As jy die begeerte het, want dit is wat nou by die Here se hart is, as jy die begeerte het om God se kudde op te pas, namens hom, Jesus is die opperherder, maar jy tree net op as 'n menslike verteenwoordiging van Christus se oppassing. Jesus sê dat as jy daai begeerte het, dan is dit 'n baie baie goeie begeerte. So ek praat eintlik met die gemeente vandag ook en ek sê dat dit is nie iets waaroor ons baie praat nie. Kerk governance, wat noem jy dit? Regering, kerk bestuur. Dis 'n baie slegte woord. Hestie, kan jy my nie help nie? Nee, Magriet. OK, is goed. Julle kry nie 'n beter woord nie, kerk bestuur. Dis die beste een vir vanoggend dan. As jy daai begeerte het, dan is dit 'n baie goeie begeerte. Ons praat nie gereeld hier oor nie. Maar die skrifte wat ek wil uitlig vandag is dit Handelinge hoofstuk 20 en dan 1 Petrus hoofstuk 5. So ek gaan vinnig saam lees. Ek gaan bid. Vader, Here, ons dankie dat ons as gemeente kan stilstaan en net Here doen wat u gesê het dat ons moet doen, dat as ons die kerk uitbrei en soos daar meer dienste en soos daar meer pastorale sorg nodig is, Here, het ons meer mense wat nie net uitgekies word deur u nie, Vader, maar formeel voorgestel en formeel bekrachtig word deur die Gees en deur vrye teels in die gemeente om pastorale sorg te doen. Soos ons ons doen vanoggend, Vader, ek bid in Jesus naam Here dat ons het die vir ons sal insig gee oor die skrif, oor die hart en die taak en die doel en ook die karakter van ouderlinge dat ons kan sien in die Bybel uit. Maar Here, dat meer is dit al, Here, dat ons regtig kan sien dat u kerk groei en ons pastorale sorg nodig en dat u in ons harte ook sal opwek die begeerte om net te leer in die Vader maar pastorale sorg te doen in Jesus naam. Amen. Thessalonicense toe, hy die feeste vir my, hy sal verbied die Here om daar in te gaan, en die derde eenheid het toe in die feeste ingekom, groot havestad, soos Kaapstad, groot handelstad. Die eerste universiteit in die wêreld, na ons kennis, Heraclitus 600 voor Christus, het die universiteit daar begin. Diana, sy aanbidding, of Artemis, of hangen, of ja, Griekse of Romeinse naam het, die godin van die hemele, het 'n enorme tempel daar gehad, want daar het 'n meteoriet geval uit die hemel uit, en hulle het gesê, dit is die hemelgodin wat daar kom land het. So toe bou hulle vir 'n enorme tempel. Efese is plek gewees van regtig verskriklik baie skaapstad vandag. Klomp mense van oral oor die wêreld kom soontoe. Goddelose mense, soos in die ou dae, soos regtig wild. Wille goddelose mense, seks en partytjie was soos wat hulle gedoen het vir 'n lewe, klomp akademiese leringe, baie politieke nonsens het daar gebeur. Regtig 'n enorme stad met klomp woonbuurte oral om dit en klein dorpe oral om dit. Die 7 gemeentes van Paulus wat Johannes geskryf het voor was om Efese gewees. Dit is oral reg om die kante gewees van dit. Maar Paulus het toe hier gestop en hy Handelinge hoofstuk 19 begin en hy sê hy kom toe in Efese en hy sien ewe skielik is hier so 'n klomp mense in Efese wat disippels is, volgelinge van Christus, en hy gesels toe met hulle oor die Heilige Gees, en hulle sê, ons verstaan nie lekker wat jy sê nie, wat bedoel jy van die Heilige Gees? Hy sê, is julle nie vervul in die Heilige Gees nie? Hulle sê, nee, ons is nie vervul nie. Hy sê, kom ek ook verduidelik vir hulle. Hy verduidelik vir hulle toe, lê hande op vir hulle, en die Bybel sê, dit is 'n klein groepie gewees, ek dink 12, ek kan jy lekker onthou nie, maar 'n klein groepie, 19 mense, baie, baie klein groepie disippels. En Paulus sê toe nie, hy voel die Here sê net bly hier. Is 'n enorme stad met so min gelowiges. En Paulus begin toe leer en die lering het lekker opskudding veroorsaak. Later dan moes hulle 'n groot plek kry en hulle kry toe 'n skool van Tyrannus. Dit is 'n college. Gaan toe in die college in en hy begin toe leer binne in die college. En die Bybel sê vir 2 jaar lank non-stop is hy in die skool van Tyrannus gewees. Elke dag lering gedoen. Heeldag. En die Bybel sê, laterand was die lering van so aard gewees, dat, dis wat Lukas skryf, elke persoon in Asië het die evangelie van Jesus Christus gehoor. Elke liewe persoon in Asië, as gevolg van die groei. Nou die gemeente was toe uiteindelik 'n enorme gemeente. Timoteus is toe laterand soontoe gestuur om die gemeente te lei. Van die geskiedskrywers sê dat die gemeente in Efese was 100.000 groot gewees. Die enorme gemeente. En Paulus het vir hierdie 2 jaar toe daar geleer. Hy was toe uiteindelik vir 3 jaar daar gewees. Sê hy self, ons gaan nou dit lees. En op 'n dag toe voel hy net soos 'n dringendheid in sy hart om terug te gaan Jerusalem toe. En ons stel nou in hoofstuk 20 op waar Paulus op pad is terug Jerusalem toe. Maar toe sy gaan hy net na elkeen van die dorpe en die stede in Asië en hy groet die gelowiges. Hy groet hulle een vir een en later dan sy sien, hy skiep 'n party van die plekke. Hy wil nie by almal gaan nie, want dit raak, hy raak al hoe later en hy wil graag met die loofhuttefees, die Pentecost, die, wat noem is dit in Afrikaans? Pentecost is die Pinksterfees, dit was nie so moeilik hier, dit was nie so moeilik hier. En Paulus sê toe, hy wil in Pinksterfees, hy wil tydens Pinksterfees in Jerusalem wees, en hy beweeg toe af, en op een stadium kom hy by die eiland Miletus, en hy stop daar by die hawe, en hy sê toe net nie, hy moet nie gaan, hy kan nie gaan voordat hy die ouderlinge uit Efese uit eers sien nie. Hy moet net eers vir hulle groet, want elke liewe, hy sê dit in sy woorde, elke liewe dorp en elke liewe kerk waar hy kom, waar gelowiges is, groet hy hulle en hy bid en allemaal heil, en hy beweeg, en soos hy aanbeweeg is, elke keer mense met profetiese woord wat sê, Paulus, is jy bewus daarvan, dat wanneer jy Jerusalem toe gaan, gaan daar verskrikkelike marteling vir jou wag, moet nie gaan nie, en Paulus sê nee, ek weet daar wag marteling vir my, ek moet gaan, en hulle sê, maar Paulus, jy gaan gevangen geneem word, en sê, ek weet, ek wil gevangen, ek gaan gevangen geneem word, maar ek moet so toe gaan, want Paulus' plan was die hele tijd gewees, om te stop in Jerusalem, en dan vandaar of Rome toe te gaan, en hy sê het ook in hierdie hele stuk, gaan lees die twee hoofstukke, is baie mooi geskiedenis. En die Bijbel sê dat hy kry toe die ouderlinge by mekaar, in hoofstuk 20, en al die ouderlinge op sin toe, dan was eers een enorme, ach Thomas, los eers die hele tempel van Diana, krisis het gebeur, beelde is toe nie meer verkoop nie, en al die silversmede het toe baie kwaad geword, want hulle verkoop nie meer beelde nie, so hulle kunswerke word nie verkoop nie, ek wil julle met hierdie impak sien, die mense het nie meer beelde gekoop nie, kunstwerke nie, want allemaal het tot bekering gekom in die stad. Die handeldryf van afgode het gestop. En die mense raak te kwaad, want hulle raak arm, want allemaal kom tot bekering. So imagine in Kaapstad, dat al die hele poonindustrie in Kaapstad stop, as gevolg van die bekering. Dit was so 'n story. En trok die mense kwaad, en het verskriklik opstand gehad, en Paulus is amper uit mekaar uitgeruk, maar hy het hom toe gered en beskerm, en dis toe hy besluit, hy moet gaan Jerusalem toe gaan. So Paulus gaan Jerusalem toe, en net as 'n inleiding, hoofstuk 20, ouderlinge kom toe na hom toe, ek weet nie hoe lang hy gewag het vir hulle, om op die skipie te klim, om na hom toe te seil nie, kom toe na hom toe, en hier is een van die meest hartroerende stukke in die Bijbel vir my, hierdie handeling hoofstuk 20, waar Paulus met hulle praat en vir hulle sê, dat broers, ouderlinge, die hulle onthou dat ek hier gekom het, en ek was so lang hier gewees, en dis wat ek hier gedoen het, en, maar die Heere sê, lei my, ek wil baie graag Jerusalem toe gaan, en dan sê hy, ek gaan julle nooit ooit weer sien nie, ek sal julle nooit ooit weer sien nie, ek sal nooit weer julle gesigte sien nie, hier is die laaste groet, en dis ook om ek die moeite doen om julle te kry, maar ek wil vir julle sê, dat ek gee nou vir julle die mandaat van die kerk volkome oor, julle was ouderlinge gewees in die gemeentes, maar ek kom nooit weer hierna toe nie, so organiseer julle self in leierskap, dat julle absoluut verantwoordelikheid neem vir die gemeente, want ek gaan nie meer wees hê. En dan sê hy vir hulle, wat vir my so mooi is, hy sê, I'm innocent of the blood of all men. Daar is niemand in die gemeente of in die feese, wat ek weet, wat ek nie gedoen het, wat die Here vir my gesê het. Daar is geen mens in die hele Asie en die feese, wat kan sê dat hulle nie die evangelie van Christus gehoor het, en hy sê die volle evangelie, daar is niks wat ek vir julle terughou het. Elke keer as ek dit lees, en denk ek, Here, ons het nog een stukje om te gaan. Ek het, maar ons het een stukje om te gaan. Daar is niemand wat kan sê, dat jy het nie vir my die volle waarheid van Christus vertel nie. En hy praat beide met die kerk, en hy praat met die hele streek. En hy sê, die volle waarheid van Christus aan julle verkondig. Hy sê, ek het julle geld gevat, ek het my eie hande gewerk, want ek wil nie hê dat julle moet dink dat julle my guns gedoen het nie. Ek het dit kom doen, want hy sê dit is meer geseend om te gee as om te ontvang. En hy sê nog klomp dinge, maar ek wil eers met sommer van hoofstuk 24 af lees. As ons een kan terug gaan, asseblief Dirk. Dankie. Hy sê maar ek bekommer my glad nie en hy sê van die Heilige Gees sê dat ek Jerusalem toe gaan en daar gaan groot dinge met my gebeur daar en dit gaan baie seer wees. Dan sê hy maar ek bekommer my glad nie en ek ag ook nie my lewe vir myself dierbaar nie. Sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring en die bediening wat ek van die Here Jesus Christus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. En nou weet ek dat julle allemaal onderweek rondgegaan het en die koninkryk van God verkondig het, my aangesig nooit weer sal sien nie. Daarom betuig ek aan julle op hierdie dag dat ek rein is van die bloed van almal. Want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Ek gee dan ook ag op julle self, en hierdie is 'n belangrike skrif, en op die kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wanneer hy deur sy eie bloed verkry het. Want ek weet dit, na my vertrek sal wrede wolwe onder julle inkom, die kudde sal nie gespaar word deur hulle nie. Ja, uit julle self sal 'n manne opstaan wat verkeerde dinge praat, verkeerde leerlinge, om die disippels weg te trek agter hulle aan. Daarom moet julle waak en onthou dat ek 3 jaar lank, nag en dag, nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. Dit is my amazing hierdie stuk. Ja. 3 jaar lank, dag en dag, nie opgehou het om elkeen met trane te vermaan nie. En nou, broeders, dra ek julle op aan God en in die woord van sy genade wat magtig is om julle op te bou en julle erfdeel te gee onder die heiliges. Niemand se silwer of goud of klere het ek begeer nie, maar julle weet self dat ek met my eie hande voorsien het in die behoeftes van my en vir die wat by my was. Ek het julle in alles getoon dat ons so deur te arbeid die swakkers moet help en die woorde van die Here Jesus Christus moet onthou wat gesê het, dis saliger om te gee as om te ontvang. En hy sê na dit het almal neergekniel en hulle het saam gebid en die Bybel sê daar was verskriklike groot trane dal. Die mense moes weggeskeer geword het van Paulus wat op die skip geklim het en weggereis is Jerusalem toe en hulle het hom nooit weer gesien nie. Maar wanneer ek hierdie stuk lees, is dit vir my so 'n mooi stuk oor die wat beskryf nie net Paulus se hart nie, maar ook die taak van wat dit is om 'n ouderling te wees. Wat is dit? En 'n paar dinge highlight hierdie. Ek gaan regtig nie lank praat nie. Maar 'n paar dinge highlight hier. Hy sê eerstens dat hy dag en nag hulle vermaan het met die woord van God. Hy sê eerstens hy het hulle dag en nag vermaan. Hy het nie opgehou om hulle te leer oor die woord van God nie. Dit was sy primêre taak, is om hulle te leer oor die woord van God. En wanneer hy praat oor die wolwe wat inkom, dan bedoel hy letterlik natuurlik, daar's mense wat vreemde leerlinge gaan bring, soos die in die brief van Galilea, in die brief van die Galileërs, Galasië, dankie, dit was verskriklik moeilik geweest, Galasië, wat die Judaizers gekom het om vir hulle Joodse wette en Joodse verordeninge, en julle moet hierdie feeste hou en hierdie dinge doen en julle so besny en wettigheid vir hulle leer. En dit dieselfde het gebeur in Efese en Paulus moes hulle vermaan en sê nee, dit is nie waar nie. Hier is 'n jong geloof, is 'n jong kerk, maar kom ek wys vir julle wat die waarheid in Christus is en hy het hulle geleer hoe om te wandel. Tweedens sal jy sien dat Paulus het dis my eerste belangrike ding, het as voorbeeld gewys vir die mense hoe om te werk en hoe om te leef. Hy sê julle het, en as dit die hele tyd sê, julle het gesien. En hy sê, soos julle gesien het in my, doen dieselfde nou. Hy was 'n voorbeeld in geloof, 'n voorbeeld van 'n goeie citizen, ek jammer oor my Engels, voorbeeld van 'n goeie burger wat hard gewerk het met sy eie hande. Hy's 'n man wat met sy eie hande gewerk het. En Paulus sê, soos julle gesien het hoe ek Christus gehoorsaam is, so moet julle ook 'n voorbeeld wees vir die ander gelowiges. En dan 'n ander paar dinge wat my belangrik is, natuurlik die waak dag en nag met trane is natuurlik ook in gebed. Met Paulus, en ek gaan nou vir julle sien van die ander stukke, maar hoe Paulus konstant vir die ouens gebid het, nooit opgehou om vir hulle te bid nie. Hy was 'n watchman geweest oor die gemeente in die gees en dan in lering gereageer in voorbeeld, maar hy was 'n man wat konstant gebid het. En dit is hoe Paulus weet, hy sê, die rede, ek wil net vir julle sê wat gaan gebeur, want dis wat die Here vir my gewys het. Ek het reeds gebid en daar gaan rowwe wolwe inkom wat die kerk in stukke gaan probeer skeer, mense wat met hulle eie vir hulle eie gewin gaan probeer om die kerk te lei. Maar Paulus sê, dit is wat ek net vir julle wil sê. Ek het gebid en die Here het reeds my gesê. En dan wil ek graag die volgende ene vir julle net, as ons miskien kan fokus op vers 32. Vers 32, asseblief. Dankie, Dirk. Ek dink dit is vers 32. En Paulus, en dis een van die my belangrikste dinge vir Paulus, as 'n ouderling, hy weet dit is sy werk, maar hy weet dit is die Here se genade wat in hulle werk. Ek gaan hierdie skrif net vir julle 'n bietjie stil staan. Paulus sê nou, broers, ouderlinge, draak julle op aan God en in die woord van sy genade wat magtig is om julle op te bou en julle erfdeel te gee onder al die heiliges. En van die vertalings sê aan die wat geheilig word. En dis die stukkie wat ek gaan hom ook so vat. Maar Paulus sê dat ek wil julle moet sien wat gebeur, ouderlinge. En hy praat met die ouderlinge, onthou nie die deeltyd. Hy sê dat hier gaan rowwe dinge gebeur in die kerk, dit gaan lekker rof raak, dit gaan wild raak. Maar Paulus sê, ek is nie bang om te waai nie. Ek worry nie, want hy sê, hy het vroeger gesê, dis die kerk van Jesus Christus in my kerkie. Dis die kerk van Jesus Christus, is die kudde van God, wat hy julle op, wat hy julle oorstel. En Paulus sê vir hulle, hierdie is die kudde van God, so ek is nie bang om weg te gaan nie, ek weet van alles wat gaan gebeur. Maar ek vertrou julle toe aan God, en dan sê iets spesifiek van God, aan die woord van Godse genade. Paulus sê, wat ek julle oordra aan die woord van God, dit is wat Godse genade vir julle gaan doen, in die lig van die feit dat groot nonsens gaan gebeur in die gemeente, ek worry glad nie. Want hy sê die woord van God, die evangelie van genade, wat ek die hele tyd vir julle gepredik het, en jy kan sien in hoofstuk 19, dis wat Paulus die hele tyd gepredik het, die evangelie wat van genade, gaan die volgende kan doen. Eerstens, dit het die vermoë om julle en om die kudde op te bou, constant op te bou. Julle het my nie nodig nie. Van die evangelie van Godse genade het die vermoë om elkeen van julle op te bou. Die genade van God, maar hy sê spesifiek die woord van Godse genade. Die woord van die feit dat het nie alles van my afhang of my lering nie. Die feit dat het nie afhang van jou werke of jou gehoorsaamheid nie, maar die feit dat het afhang van die feit dat Christus in jou werk. Die genade van God, dat Jesus Christus namens jou sy sonde op homself geneem het en gekruisig is. En nou, as gevolg van die feit die geregtig is in God binne in jou woon, Paulus sê, dit het die vermoë om jou op te bou, constant op te bou. So ek gaan weggaan, maar die kerk kan aanhou om te groei, want elke liewe lidmaat in die gemeente gaan aanhou om te groei in Christus. Dis wat Paulus sê. Ek weet hierdie dinge gaan gebeur, ek is nie gestres nie, julle is jong ouderlinge, maar ek worry glad nie, want die woord van Godse genade gaan aanhou om julle en om die gemeentelede op te bou. En hy sê, dis magtig om julle op te bou. Ek wil net julle met actually net kyk na die woord, dis hoekom ek onderstreep het. Die Engels, the word of the grace of God is able. Dit is my so mooi. Dit is die woord van Godse genade op sigself, het die vermoë. Is dit, het krag. Daar is krag in die genade van Christus Jesus. Daar is krag in die evangelie van genade van Christus Jesus in sigself. Niks anders nodig nie. Die genade van God self het krag. En dan doen hy die volgende, dit het mag. Dit het mag teen die aanslag. En hy sê teen die wolwe, teen die aanslag van die duivel nou. Om julle op te bou, en dan sê hy verder, om vir julle erfdeel te bou, te gee. Hy sê, en die erfdeel natuurlijk is, wanneer julle sterf, wanneer julle doodgaan, sal die erfdeel vir julle wag. Wat Paulus hier praat is my so mooi. Hy sê, dat ek weet dat die woord van Godse genade die vermoë om julle staande te hou in Christus Jesus, sodat wanneer julle doodgaan een dag, of wanneer Christus julle kom haal, dan sal die gemeente nog steeds staande bly. Dan sal jou redding nog steeds staande bly. En dis wat vir my mooi is. Hy sê, daar kom vals leringe wat mense probeer wegtrek van Christus af, maar dan sê hy, hy is nie so geworried he, want die mense, sy redding sal in Christus bly, omdat Christus Jesus die vermoë het om hulle te hou, om hulle erfdeel staande te bly. Dis mooi, nee. So dat hang nie alles van jou af, he. Dan van Christus af, so dat wanneer jy dit mis, Christus het die vermoë om jou terug te bring, van die genade van God, is genoeg om jou terug te bring in homself. Verskriklike mooi deel. En dan sê hy, om 'n erfdeel vir julle te gee, en dan die mooie ene, those who are being sanctified, lees die Engels, die wat geheilig word in Christus, nie die wat jy is geheilig in Christus, wat beteken jy is opgesit, op sy gesit vir hom, gekoop deur sy bloed, maar dan sê hy, die wat geheilig word in Christus. Die woord van Godse genade het vermoë om jou constant te heilig. En ek sê dit altyd, want dit is my verskriklik belangrike ene, geen wette en geen reëls het die vermoë om jou te heilig in Christus nie. Ek wil net hê jy moet verstaan. Reëls en regulasies het nie die vermoë om jou te heilig in Christus nie. Al wat dit doen is dit wys die bepalings en die wil van God. Dit bring ons iets van die wil van God. Maar reëls en regulasies, soos ons 2 weke terug gesien het in Kolossense, het geen vermoë om jou heilig te maak. Dit is die genade van Christus wat binne in jou werk, wat die vermoë het om jou te heilig in Christus. Wat beteken dat as iemand vals vasval in sonde, of heeltyd in iets wat hulle die heeltyd nie kan regkry nie, of het is omdat jy die heeltyd uit jou mond uit slander of goeters, of het in welis is, of het in gierigheid is, of enig iets is dit, reëls en regulasies het geen vermoë, geen krag om jou te heilig. En Paulus sê dieselfde hier, die genade van God het die vermoë om jou te heilig. Die feit dat die Here sê dat wanneer jy val, my genade is vir jou genoeg. Christus is vir jou genoeg om jou te vergewe en jou die krag en die vermoë te gee om dit te oorkom. Om jou te heilig in Christus. paar dinge wat Paulus sien. Magtig om op te bou, erfdeel en heiliges te kry. Ek gaan nou vir julle ander skrif net vinnig wys en dan gaan ek aanbeweeg. En Petrus, is julle nog met my? Ek weet dat hierdie is soos glad hier, soos ons gewone kerk het. Is julle fyn daarmee? Ek wil net eintlik oor die ouderlinge praat, so hierdie woord is primair vir die ouderlinge. Maar dis okay. Julle kan ook leer uit. 1 Petrus hoofstuk 5. Ek wil vir julle gewys het uit beide hierdie twee. Jakobus, hulle praat nie so baie van ouderlinge nie. Maar Paulus en Petrus skryf nogal baie oor ouderlinge. Eindelijk vreselijk baie. Ons begin by 1 Petrus 5, maar in hoofstuk 4 vers 19, gaan sommer net vir julle aanhaal, dan sê Paulus aan die wat aangestel is om een gemeente te lei hulle in die wil van God eerstens, dan sê hy, eerstens, hulle siele, die siele van, jy moet jou siel self aan God toe vertrou, soos die feit dat jy moet weet dat jy is nie klaar nie, jy moet nog steeds in redding bly, in Christus bly, en dan laastens moet jy voorbeeld wees in goeie dade. So, ouderlinge, voorbeeld in goeie dade, jy moet oor jouself waak, en dan derdens, moet jy die gemeente lei in die wil van God, nie soos jy wil nie, maar in die wil van God. En dan begin Paulus hier so in hoofstuk 5, en dan praat hy net met die ouderlinge. Hy sê, ek vermaan die ouderlinge onder julle, wat een mede ouderling self is, dit staan nie daar nie, van die genade van Christus, vers 2, hou as herders toesig oor die kudde van God, wat onder julle is, en hy sê weer eens, is Godse ouderlinge, maar julle is herders, wat toesig hou namens God oor Godse kudde, en hy sê nie uit dwang nie, maar gewillig, en nie vir julle eie gewin nie, nie vir geld nie, maar met bereidwilligheid, ook nie as heersers oor hulle oor die erfdeel nie, maar as voorbeelde vir die kudde, en wanneer die opperherder verskyn, sal jy die onverwelklike kroon, of die ewige kroon van heerlijkheid ontvang. En Petrus skryf amper precies diezelfde as wat Paulus sê, die taak van die ouderlinge is. Hy sê eerstens, dit is Godse gemeente, en Jesus self het hulle met sy eie bloed gered, maar dit is Godse kudde, dit is Godse mense. En tweedeens, jy moet oorsien, jy moet oor hulle waak, jy moet kyk oor hulle. Jy, en dit is juist die ding van die ouderling, jy het verantwoordelikheid oor die persoon. In ons postmoderne era, ou mense moet sê van dat ek vir jou sê wat om te doen nie, of hoe om te leef nie. Maar Paulus sê, ek moet verseker vir jou sê, as jy droog maak. Ek moet vir jou sê, as jy droog maak, as enig iets leid tot sonde, of enig iets leid tot die, enig iets wat, as jy weggedryf word deur Christus, is het my verantwoordelikheid om in te tree, en vir jou te sê, jy moet ophou met die nonsens, maar Paulus sê, nie as iemand wat heers oor julle nie, maar iemand wat 'n voorbeeld vir julle is. En dan sê hy, ek moet dit nie doen vir geld nie, net om my eie gewin te doen nie, ek moet nie myself verryk uit die story uit nie. Daar is baie voorbeelde in die Bybel, just as weird, skies het ek gauw vir 'n oomblik net kommentaar lewer oor kerk en kerkbestuur. Daar is verskriklik baie boeke, wat geskryf is deesdae, en het kom maar uit die Bana groep van mense uit Amerika uit, wat sê dat die manier hoe ons kerk doen, absoluut afgod is, en van die duivel af is, en soos die Babyloniërs gedoen het. Wie van julle weet van die boeke? O, jette, ek is so blij en ek is so jammer. Ok, dit is redder gesê, Jos. Julle moet lees, nie al die nonsens sê, maar tenminste moet julle bewus wees hiervan. Ok, lees bekie, dit is goed, lees die Bybel, en nadat die Bybel lees, lees alle boeke. Kyk bekie wat aangaan. Want, as mense, miskien kan ek met veel sê, wat sê dat die manier is, dat ons preek op 'n sondag, bijvoorbeeld, het is glad die Bybelse voorbeeld hier, dit gebeur glad die in die Bybel nie, en ek, wauw, dit is een baie vreemde concept, dit is die instructie wat gegee is om van huis tot huis, en wanneer mense in groepen by mekaar kom om een lering te bring, dit is een baie eenvoudige ding. Een van die ander goeders wat hulle juist aan sê is dat mens moenie mag nie betaal word vir, om een pastoor of een leraar of een priester of een dominee te wees nie. Dan denk ek, wauw, Timotheus, Thessalonicense, Paulus het assoom, Titus het assoom dat die Bybel sê so mooi, dat hy halve Proverbs aan, Korintiërs ook, dat hy wat werk in die arbeid van die land, mag eet van die arbeid van die land. En is een metafoor wat hy sê, dat as dit alles wat hy doen, is het goed dat jy asjeblief moet een salaris kry, so dat jy ook vir jou eie gesin kan sorg. En Paulus sê, dat ek het nie altyd gedoen nie, ek het somtijds gekry, maar baie keer het ek maar net geleer, want ek het my KY tent fabriek gehad, en ek het vir die Roomse soldate KY tente gemaak. Miskien PY, Paulus, way, tente gemaak. Anyway, maar hy sê dat wat jy doen, jy motief moet nie wees, om geld in jyself te verryk uit nie, maar jy motief moet wees 'n bereidwilligheid. En Ananias, maar weer eens, lei in Christus, verantwoordelikheid in Christus, soos God se wil, dis eintlik al staan voorbeelde, toesig oor die kring. En dis baie eenvoudig die taak van ouderlinge. Daar is baie ander dinge wat ons kan sien uit die skrif uit, maar dis primêre taak. Wanneer ons ouderlinge kies in ons Bybel, ag in ons Bybel, in ons kerk, in ons gemeente, Jesus sê die mense wat ons aanstel is redelik jong. Etty en Lykie het vir baie hare, Etty en Dirk ookie, maar hulle is eintlik relatiewe jong mense en Dolf, wat vanoggend bygestel word. Dis relatiewe jong mense, maar wat ons voorsoek is eerstens iemand wat sy karakter konstant in Christus is. Wie hy by die werk is, wie hy by die huis is, oral waar hy is, dan moet 'n karakter wees. En dis kom ons die gemeente laat weet, asseblief, laat ons weet, is hierdie mense Dodge mense of is hulle nie Dodge mense nie. Wandel in Christus, is daar enige iets, eties of moreel, wat jy kan sê die persoon, met die handel met geld, handel met die gesin, of handel met moraliteit, is daar enige iets wat jy kan sê dat 'n lewensstyl is, dat die persoon het droog maak. As dit is, dan sê ons goed, om al bevraagteken is, gaan ons nie nou iets doen nie, totdat hierdie karaktersituasie vir 'n lang tydperk, dat daar geen faling is in karakter, en dit is regtig belangrik vir ons. Ons moes al in die verlede, moes ons al nie regtig ouderlinge, maar pastore in die verlede in die sjouvergroep, net soos in baie in die kerke laat gaan en sê, luister, daar is aantuigings dat jy droog maak in hierdie areas, so omdat daar aantuigings is, ons worry nou nie eers vereers of dit waar is of vals is, maar omdat daar sulke groot aantuigings is, kan jy nie nou bedien nie, want jy verteenwoordig die hart van die kerk van Jesus Christus, so daarom moet jy afstap. So eerstens karakter, jou wandel. Die tweede ding vir ons is baie belangrik, dat die persoon moet die vermoë hê om te bedien, die vermoë om te leer. Dan moet die vermoë wees, dit beteken met genade, maar ook met kennis. Die genade om te weet om met genade van God te bedien, met die krag van die gees, maar ook eintlik net, nie net vaardigheid, maar ook, wat wil ek nou sê, maar ook kennis. Die persoon moet vermoë om te leer. En die derde ding wat vir ons belangrik is, is die persoon moet eintlik kan bedien uit een, kies my brein is en heeltemal soos beeste te mekaar. Die derde ding is, die persoon moet soos integriteit, kennis, en derde ding, die persoon, dan moet vrug wees van die bediening wat sigtbaar is. En dis ek om, die primaire rede kom al die baie ouderlinge, ouder mense op die oomblik in die kerk aangestel word, die alhoewel ons het baie graag wil hee, maar dit moet iemand wees wat sy lewe getuig van die bediening in die gemeente. Ons moet die persoon bekendstel in die gemeente en sê, o, dis Pieter, en Pieter, dis wie Pieter is, ons kan sien, is mooi nie. So, dis die belangrike ding vir ons. Die persoon moet bewys wees van die vrug van sy bediening in die gemeente. En dis 'n regtig belangrike ene. So, dis draai drie areas, en daarom gaan ek sommer nie nou baie tyd mors nie, maar gaan die mense voor en te roep. Dankie, Etienne, en Liesel en Danel. Ja, jy moet staan, Etienne. Dis reg. Dankie. Mooi, jy lyk nogal prachtig. Dirk en Leanie, is Leanie hier so Dirk? Sy by die moederskamer. En is Dolf en Corine. Dolf is uitgeroep, hy moes gaan hospitaal toe gaan, iemand het 'n hartsituasie gehad. Dolf is werksaam met kardioloog aan mense se harte. So hy sê, hy is op nood geroep gewees. Maar as iemand miskien net sal gaan, Jaco, kan jy vir Corine gaan roep. Sy sal hom verteenwoordig hier so. Dankie. En dan miskien moet gou tyd vat, terwyl ons wag vir hulle. Kan die ander ouderlinge asseblief net hier voorkom staan? Helmoet is hier nie, ouderlinge en pastore. Kan julle gou maar voorkom staan? Jaco, as jy en Lee kan kom, Jaco en Erika. Dankie. Heinrich, Helmoet is beskikbaar nou nie. Engel. Ek, my vrou het net gevra dat ek die ouderling, ander ouderling ook voorstel. Okay, Jaco en Erika ken julle, want hy preek en sy doen al die kinderkerkgoeders. Is lekker, is 'n pastoor in die gemeente. Heinrich en Melanie ken julle verseker. Heinrich bedien gereeld hierso. Jaco en Lee, baie van julle sal nie eintlik vir hulle ken nie. want hulle gaan van julle, want hulle is heeltyd in Delft. Hulle is die pastore van die Delft gemeente, ons gaan hom vandag inhuldig as pastoor, hy is sy ouderling al vir bietjie meer as 2 jaar. En dan Etienne en Liesel ken julle, want hulle is altyd musikante wat bedien op die gemeente, hulle word nou formeel as ouderling ingestel. Dankie, Dirk en Leanie, die wat bybelskool, enig iets met bybelskool doen, enig met lering, Dr. Dirk is 'n verskrikkelijk goeie leraar. Maar dit gaan nie oor sy kwalifikasies en staf nie. Dirk is 'n man wat regtig gepas het vir die woord van God. En op pastorale hoedanigheid, hy sorg in elk geval die hele tyd. En Corine en Dolf, hierso. As jy nie vir Dolf kan sing nie, hy dra die keizerse klere. Is ek om. Ok, Dolf en Corine is hierso. Dolf is nie baie lang in die gemeente nie, maar hy was 'n pastoor gewees in 'n gemeente in Londen. In CRC in Londen. So ons ken malke vir lang tyd. Ek dink meeste van julle ken my vrou Margriet en my baie oulike baba, Nathan. Okay. Ons baba, ja. Ons baba, Nathan. Okay. As jy miskien saam met ons sal kyk, net eers vir die ouderlinge. Ek gaan vir julle lees, as julle sommer net kan draai dat julle die bord sien, maar dis die formulier vir aanstelling van ouderlinge in ons gemeente. Handelinge 20 vers 28 het ons nou gelees, gee dan vir julle self, gee dan ag op julle self en julle kudde waarop die Heilige Gees julle as opsieners aangestel het om as herders die gemeente van God te versorg, deur sy eie bloed verkry het. Ek is nou al so 10 jaar in die bediening, is my 10de jaar, en ek onthou ergens vroeg in die bediening, ek dink in die 3de of die 4de jaar, ons is nog in Pretoria, 3de jaar, en ek onthou op 'n stadium met ek soos, ek het nie geweet wat aangaan het, ek kom die Sondag, uit daai stadium moet ek nog gewerk as 'n ingenieur in die lugmag. Nee, ek het toe net bedank, actually, ek nie eers mee gewerk he. Maar kom die oggend by die kantoor aan en ons sou 'n oggend meeting gehad het, maar ek weet nie wat gaan aan my nie. Ek is so, dit voel of ek weet nie, of so the girl is, ek is so emotioneel. So ek stap in my kantoor toe en ek maak die kantoor toe en ek begin huil, soos ek weet nie wat en die typiese charismatiese diep man. Ek dog toe miskien doen die Heilige Gees iets deur my en ek begin toe, maar ek kom agter Jesus sê, ek is nie lekker nie. Ek krak op heeltemal, nou weet ek nie wat om te doen nie. Van die hele kantoor mense is daar en ek wil hulle nie ontstel nie, nou dink hulle, ek weet nie wat nie. En ek bel toe vir Fred en vir William, pastore in Stellenbosch, op die stadium, en ek bel toe vir Fred en hy antwoord nie eers onmiddellik, my tweede keer toe ek bel, toe antwoord hy en ek probeer vir hom verduidelik, ek probeer vir hom vertel, ek doe nie so goed nie. Maar soos ek begin net soos huil en krak heeltemal, soos ek weet nie wat gaan aan nie, vir 'n man is dit 'n vreemde ervaring, julle girls, dit is regtig 'n vreemde ervaring. Ek krijg syke warnings van achteraf. Okay. En ek huilde verskrikkelijk. En op een stadium Fred sê, jes nie ou, jy moet nou op een vliegtuig kom. Jy moet, ek sê, nie, Margriet werk vandag. En sy gaan nie, hy is toekom vanavond. Sy is dokter, sy internskap, of sy gaan glad hee. Ek kan nie nou, hy is toe gaan, sy gaan eers weet dat ek weg is. Sy nie, jy moet kom, jy moet kom. En ek sê, nie, ek sal een vlug maak vir morgenochtend. Ek wil net eerst my vrou sê, baie sê, en kyk het alles by die huis veilig is, en sê het begoeders, en ek klomp die vliegtuig gaan af, maar ek huil die hele tyd, toe ek nou op die Kaap kom, toe is alles nou right, toe is dit nou bykie weird. En ek onthou toe, moet in die huis, toe is omdat al vir Fred en Lissel in die huis ontmoet, hierdie het al sy punt, ek beloof. En ek kom by die huis aan, en ek onthou Fred staan al, en hy sê toe, Lissel begin sommer praat, vir die vele wat vir pastoor Lissel ken, sal hierdie verstaan. Sy sê, Ros, wat sou met jou? Ek sê, ek weet nie. Ek weet nie, ek het net begin huil en ek voel nog steeds, ek voel stikkend, ek weet nie wat gaan aan nie. Sy soos, sy vraag my, soos, het jy 'n affair of iets aan, het jy erge sonde in jou leven? Ek is soos, nee, ek het nie tyd, ek het nie tyd of begeerte vir affairs, nie glad nie, maar ek het 'n mooie hot vrou, ek so right. Sy soos, is jy gay? ek is soos, nee, sy sê, okay, soos niks ernstig nie. Sy nee, is die ernstig nie. En ek begin toe een ruk lang met hulle gesels, en Fretties kom toe terug op profetiese woord, wat ons reg in die begin van die jaar met ons pastor saam met gehad het, en die woord wat hy toe bring is, gescheid is hierdie ene, hy sê, gee ag op jouself en oor die kudde. En ek onthou dat die Here dit gesê het, en wat ek gehoor het, typies nou, dis wat ek eindelijk vir julle sê, wat ek gehoor het, die Here sê, is gee ag op die kudde wat ek vir jou aangestel het, want is Godse gemeente vir wie hy baie lief is, wat hy gekoop het met sy bloed. Maar dit is precies wat hy nie sê nie. Hy sê, gee ag op jouself. En nadat jy ag op jouself gegeet, dan gee ag op die gemeente. En nou, ek het daai stadium met ek net te hard gewerk, en ek het eers regtig ordentlik tyd gekry om net stil te word en te rus by die Here nie. So ek sê vir julle, die instruksie is, sorg eerstens vir jou eie heil, en vir jou eie verhouding met die Here, en jou eie intense, net pad met Jesus. Eerstens jy en Jesus, dan jy en Jesus in jou gesin, en dan jy en Jesus in die gemeente. Eerstens vir jouself, dan vir jou gesin, kyk dat jou verhouding met die Here eerstens belangrik is. Dan kyk jy na jou gesin, en dan vir die rest. Dit is eintlik wat ek wil sê. Julle lag verskriklik vir die kinders, julle moet net aandag gee. Okay. Dan sê, dis ons oortuiging dat die roeping na die Christelike bediening en na 'n besondere area van diens, sowel van God as van die kerk afkomstig is. Die kerk moet ywerig na God se wil soek en dit word bevestig deur 'n Godgegewe innerlike oortuiging in die hart van die persoon wat geroep word. En dan insover ons glo dat jy in gehoorsaamheid tot roeping van God optree, mag dit onnodig lyk om enige verdere versekering van julle geloof en opregtheid van julle doel te vra, maar sodat julle die erns van die vertroue wat julle onderneem kan besef en sodat die gemeente julle gedagtes en julle wil beter kan verstaan, moet ons julle vra op die volgende vraag in die naam van Jesus Christus en in sy kerk. Eerstens, bely julle opnuut dat julle Korinne namens Dolf ook antwoord. Okay. Nou bely julle dat julle Jesus Christus as julle Heer en persoonlike verlosser ontvang het. En dan die volgende drie vrae, gaan ek net vir julle vra. Eerstens, glo in die hart dat julle waarlik deur God geroep is om as ouderlinge van hierdie kerk op te tree. Is reg, en sal julle Christus in die kerk met diens en met liefde en bedagsaamheid dien. Is reg. En sal julle daarna streef om God se koninkryk uit te brei en te laat groei op 'n apostoliese wyse waarna julle geroep is. Okay. Is reg. Pastoors opdrag in die gemeente, Tessalonsense 5. Maar ons vra julle broers, erken dat die wat onder julle arbei en julle voorgangers in die Here is en julle vermaan, erken hulle en bewys hulle in liefde die hoogste agting ter wille van hulle werk en hou vrede in mekaar. En dan wil ek vir julle net 'n vraag vra en ek weet ek verteenwoordig net 'n gedeelte van die gemeente hierdie, maar ek wil vir julle vra, erken julle as lidmate van hierdie kerk, hierdie ouderlinge, en ontvang julle hulle en beloof om hulle te eer en te ondersteun in die Here? En as julle antwoord hierop ja is, gaan ek julle vra om op te staan as 'n aanduiding van die erkenning van die volgende. As jy besoeker is vandag in die gemeente, is jy welkom om sommer net mee deel te neem. Amen. Dan gaan ek net vir julle seëngebed bid en ek wil vra dat as jy gemaklik is, sommer jou hand uitsteek en saam met ons bid. Sê die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. En die Here sal sy aangesig oor jou verhef en hy sal vir jou vrede gee. Amen. Vader, Here, ons dankie vir Dolf en Corin, Here, vir hulle passie van die eerste dag het hulle aangekom het, hoe hulle die gemeente dien, Here, en vir Dirk en Liani vir jare se getrouheid, Vader, in die gemeente, en vir Etienne en Liesel dieselfde, Vader. Ons dankie net vir mense wat bekwame is op 'n sekere area in die Here, maar eerstens dank ons die Here vir mense wat u getrou dien. Here, met hulle jong gesinne, ons dankie vir getrouheid, ons dankie vir opregtheid en hart, Vader, en ons dankie vir liefde. Here, ons dank regtig vir die voorbeeld wat hulle het in vreugde, Here, en die voorbeeld hulle het in vreugde om u te dien. Dat in al drie hierdie Here, daar's 'n kernding van hulle, daar's regtig 'n joy of their salvation. Ons dankie dat hulle hande nooit stomp is om te werk, Vader, maar dat hulle altyd keen is om te dien. En ons dankie in Jesus naam, Vader, vir die kinders wat u hulle mee seën en die tydperk en die fase wat hulle in die lewe het. Vader, ek bid vir hulle vir genade. Here, om die gemeente te dien in opregtheid en met passie. Ek bid in Jesus naam, Vader, dat u met hulle sal praat soos hulle bid, nie net wanneer ons bymekaar kom op ons tye in die Vader, maar in hulle innerkamer, Vader, dat u met hulle sal praat oor die gemeente, dat hulle kan waak oor die gemeente in gebed. Ek bid, Vader, vir 'n kennis en 'n intimiteit met u van die wil, Vader, en van die woord. En ek bid in Jesus naam, Vader, dat u hulle sal seën, dat soos hulle het met die jong gesinne wat hulle het, Here, baie pressure by die huis het en by die werk het, bid ek in Jesus naam, Vader, dat die vir hulle sal seën, dat die, hulle huishoudings vol vreugde sal wees en dat hulle nooit ooit enige iets mag kort kom in hulle huis nie. In Jesus naam. God, that they will fall short of nothing. In Jesus naam. En Vader, ons as gemeente ken hulle en hulle werk al lank al in die ampte waarin hulle staan. Ons bid in Jesus naam, Vader, dat u hulle sal seën en dat hulle die gemeente sal seën, Here, nou dat ons hulle op sy sit. Ek bid dat u hulle deur die Gees bekragtig, Vader, om as ouderlinge op te tree. Ek bid in Jesus naam, Here, dat jy hulle sal seën, Here, met wysheid in die wil, Vader. Ek bid in Jesus naam, Vader, dat jy vir hulle sal seën met 'n stem, nie net in die gemeente nie, maar ook buite die gemeente, Vader. In Jesus naam, laat die koninkryk in en deur hulle kom. Amen. Amen. Ons gaan nog een ding doen. Julle is welkom om vinnig te sit. Maar kan julle miskien net vir hulle Susanne klap en dat ek nou bly is? Amen, julle manne kan maar sommer sit met julle vroue en babas. Maar Jaco en Erika Heinrich, as julle nie te ver weg gaan nie, asseblief. Dankie. Jaco en Lee, ek gaan eerst vir Lee die mikrofoon gee en dan vir Jaco. Want hy is aksieman, hy sal baie lekker begin preek. So, maar kan jy vir ons vertel, gaan het in Delft, wat julle doen in Delft?
Hi. Ja, ons is baie opgewonde om in Delft te wees. Dit is ons geweldige uitdaging en alles is nog baie nuut. As iemand my vrou dit gaan in Delft en sê ek dink dit gaan goed, maar dit is nog 'n bietjie vroeg vir my om regtig te sê. Maar ons geniet dit verskriklik baie om daar te kan dien en met die mense te kan werk. Ons het regtig 'n liefde vir die mense wat die Here net in ons geplant het en ons is baie dankbaar daarvoor. Op die stadium is ek maar meestal by die kinderkerk betrokke. So elke Sondag sit ek maar daar en ons het partij sondag 30 kinders van 2 tot 14, allemaal in een klas. So dit is nogal 'n uitdaging, maar die Here seën dit geweldig baie. Het was bietjie die mekaar op 'n stadium, maar ons is besig om orde te kry daar. Ons maak nou elke sondag vir die kinders broodjies wat hulle baie geniet. En dit was ook bietjie chaos, maar ons het daar ook nou orde gekry. Maar ja, ons het regtig op 'n stadium was het net om die kinders besig te hou. Maar ons het nou so 'n begeerte om regtig in hierdie kinders se lewens in te plant. Hulle kom uit baie moeilike omstandighede. Van hulle weet ons nie eers wat hulle omstandighede is nie, want hulle ouers kom nie kerk nie. Hulle kom alleen. Wat op sigself 'n groot geleentheid is vir ons om die gemeente te bedien. Maar ja, ons is regtig opgewonde oor die geleentheid wat ons het om in hierdie kinders se lewens in te bou. So ja, dit is vir my baie groot voorreg om daar betrokke te wees.
Ja, ek is bly ek het die welcome pack gekry vanoggend nie. So ons gaan hom nog kerk toe. Ons is net in Delft. Ek wil net eerstens vir julle almal wat die selle wat deurkom en die worship ouens wat kom help en ook met die kinderkerk. Dit help ons regtig baie. En ons het nog maar min hande daar en ons is nog nuut en ja, en die Here wil baie doen daar, dis vir ons 'n voorreg om daar te wees, dis lekker om daar te wees, en ek vertrou regtig die Here vir klomp dinge in Delft, dat die mense regtig getrek word deur die Here se goedheid in hulle lewens, en dat hulle kan sien, ons dien 'n werklike God, 'n real God, en daar is al klaar getuienisse van die Here se goedheid in hulle lewens, net in die week het iemand my laat weet, hulle het werk gekry, 5 dae week, en hulle het inslaap, en ons het regtig vir die vroukie vertrou vir werk, 'n paar weke van gebid en alles, en uit die deurbraak gekom. En so is ook ander getuienisse, waar die Here net ouens beskerm het, wat in ongelukke is, met groot trokke, en dan stap hulle daar uit. So ons sien, die Here is goed, en ja, dit is lekker om daar te wees, dit is nog redelijk klein, so 35, sal ek sê, van Delft, volwassenes, en dan al die kinders, wat kom, en dan vertrou ons nou ook aan die kinders, die ouers, hulle begin so stadig aan, begin hulle ook al kom, en ons het een baie lekker saal gekry, waar ons kan kerk hou, die Heer het regtig vir ons die deur opgemaak, in Hendel West Primary School, so ons het 1500 seater, wat ons nog met tyd kan volmaak daar so, so ja, het gaan goed, en is lekker daar.
Dankie, Jaco. En wil lees, en die rede, ek weet as charismatiese mense is ons nie verskriklik gewoond aan formulier nie, maar ek moet sê, op 'n persoonlike vlak, hoe meer ons met die Anglikaanse kerk het op versekere maniere saamwerk, hoe meer het ek nogal respect vir die doel van formulier. So dankie vir julle geduld. Ons gaan nou vir Jaco net, Jaco is al ouderling vir 2 jaar in die gemeente, en ons moet net formeel om aanstel as pastoor. Vir julle mag ek vra, wat is die verskil in die Bybelse tyd tussen 'n pastoor en 'n ouderling? Daar is eintlik nie regtig nie. In hierdie geval, wat ons bedoel is net 'n punt van leiding en 'n punt van verantwoordelikheid vir die gemeente. Nie net as een van die ouderlinge nie, maar as die pastoor van die gemeente. So dis wat ons doen. Ek gaan bietjie by julle staan. Julle lyk so 'n bietjie eenkant. Okay. Dankie. Dankie Lee. Hierdie opdrag gee ek aan jou, Jaco Jansen van Rensburg en met jou Lee, in ooreenstemming met die profesie wat vroeër oor jou uitgespreek is, dat jy daar die goeie stryd sal stry, en laat niemand jou jonkheid verag nie, maar wees jy deur die goddelike leierskap vir die gelowiges, 'n voorbeeld in woord, in gedrag, in liefde, geloof en in reinheid. En ek wil net sê hierby, ja, ek wil op 'n stadium met julle sommer net met die mense deel oor die woord en, die, en wat in julle hart gebeur het, hoekom julle skielik nou reg is om jou werk te los en in die bediening in te kom. Julle moet toch vir hom vra daaroor. Moet nie die genadegawe wat in jou is deur die oplegging van hande verwaarloos nie, maar wakker die vuur van die gees aan deur nougesette oefening, kultivering van en meditasie en stry die goeie stryd van geloof en hou vas aan die ewige lewe waartoe julle geroep is. En dan in die gemeente verlang, u is God se gekose geliefde na die verskyning van ons Here Jesus Christus en as dit die geval is, is u gewillig om heel hartige ondersteuning deur gebed, eerbied en respek en gehoorsaamheid aan die leiding van die Heilige Gees en aan diensnig Jaco te gee. In die lig van die skrif se vereistes sal hy aandagtig sy voorbeeld volg, sy geloof nadoen, soos hy homself daartoe aan toegewy het om julle geestelike welstand te waak as iemand wat geroep is om aan God rekenskap te gee van hierdie vertroue en dan erken hy sy verantwoordelikheid en gesag in hierdie opsig sodat u sy plig as herder vreugdevol en nie swaar sal maak hê. En wat is julle antwoord hierin? OK, ek hoor so, ja, sim. Sê net ja, ja? OK, dankie. En dan, ek beveel jou, Jaco, nou voor God, en voor die kerk van Jesus Christus, om die volgende te doen. Eerstens die suiwer woord van God, onwrikbaar en dringend uit te preek, ongeacht of die geleentheid goedgunstig daarvoor is of nie. Oortuig, wys, tereg, korrigeer, vermaan, waarsku, bemoedig en leer met op onuitputlike geduld en onvermoeilike enthousiasme. Tweedens, vermy en vlug weg van die begeerlikhede van jonkheid, van goddelose gesprekke en van twispunte van die onkundiges. In die plek daarvan streef na geregtigheid, goddelikheid, geloof, liefde, uithou vermoë en sagmoedigheid. Dan, wees getrou om jouself vir goedkeuring voor God te stel, 'n werker wat die woord van God in waarheid korrek en akkuraat gebruik en nie beskaamd hoef te staan in enige manier nie. En wy jouself toe en wat jy geleer het aan hulle wat getrou is, die wat vastbeslote is om ander te lei en te laat groei, hier jouself en jou tyd aan hulle te belê, die leiers in die gemeente veral. En dan bo alles moet jy God se kinders lief hê en weet dat hulle aan hom behoort terwyl jy hulle slegs dien. Jy is die leier, jy lei, jy is verantwoordelikheid, maar as God se mense, dien hulle in liefde. Volg daarom hierdie instruksies na sonder vooroordeel of voorbehoud en wees gewillig om op te offer en alle dinge te verduur in die vrede en beskerming van sy eie volk, die kerk van Jesus Christus.
Ek, Jaco Jansen van Rensburg, aanvaar plegtig en opreg sonder voorbehoud al die bepalings en voorwaardes van die opdrag. Verder bely ek die waarheid dat God my deur Christus gered het en my met die heilige roeping geroep het, nie op grond van enige verdienste aan my kant nie, maar volgens sy eie doel en genade wat aan my gegee is, reeds voor die begin van die wêreld. Daarom aanvaar ek met nederigheid hierdie aanstelling van genade volgens die mate van Christus' geskenk, waardoor ek genadegawes en 'n roeping van God ontvang het, wat onherroepelik is, selfs al word baie geroep, maar min uitverkies. Vir hierdie rede skaam ek my nie, omdat ek weet in wie ek glo, en ek is oortuig dat hy in staat is om dit wat ek aan hom toevertrou het, te bewaar tot die dag toe. Hy is magtig om my van struikeling te bewaar en sonder gebrek voor sy heerlikheid te stel, met groot blydskap, omdat sy genade genoeg is vir my. Sy krag en sterkte word in my menslike swakheid volbring. Daarom verbly ek my in my menslike ontoereikendheid en die uitdaging van my sterflikheid, sodat die krag en sterkte van Christus op my mag rus, en vir hierdie doel wy ek myself plegtig toe om daagliks hierin die skuilplek van die Allerhoogste God se genade te bly.
Amen, so gaan dit vir Jaco en vir van die ouderlinge vra om sommer vorentoe te kom. Dit is om het self, soos in die gebruik was in die Bybel. weduwe se kreek. Kreek. Ek gaan nou opstel as net so 'n stukkie. Sonbeter. Okay. Jaco, ken jy al vir jo. Regtig lank. Lee, hoe lank terug was ons by studentekomitee? Wow. Wow, 15 jaar terug. Okay, great. 14 jaar terug. Dis baie baie lank. Okay. So Vader, ek dank U dat ons vir Jaco en Lee al vir 'n lang tyd ken, Here. En in Jesus naam, Here, in hierdie tyd het ons gesien dat hulle mense is, Here, wat opreg is en wat U soek met 'n passie, Here, vir jare lank al vir verskillende plekke waar hulle gebly het, waar hulle in bediening was. So Vader, is genuen met absolute gerustheid dat ons hulle in die ambt van pastore nou stel, Here, en ons erken dat U reeds vir hulle met hulle gepraat het en met ons gepraat het en so daarom in die naam van Jesus, Vader, ek bid dat U hulle sal vul met die krag van die Gees, Here, dat U vir hulle die mantel sal gee in die Gees van hierdie dag aan. Ek bid, Here, dat U hulle sal in sterkte beskerm. Ek sien die prentjie, Here, van een mantel waaronder hulle staan. Ek dank U vir warmte en van fellowship in hulle verhouding. Ek bid dat U hulle sal beskerm, Here, teen enige goeders wat skeiding tussen hulle wil bring. Ek bid in Jesus naam, Vader, waar, Here, waar hulle regtige, where the burden of the Lord is going to rest heavily upon them, I thank You, Lord, that Your burden is light, Jesus. Yeah. I thank You that You're going to carry that burden for them. Yeah. So, Father, merit, ek bid vir die krag van die Gees, Here, om deur hulle te werk. Here, dat die transformatie krag van Jesus Christus, Here, deur hulle sal vloei, soos hulle die woord preek. Ek bid in Jesus naam, Here, wat hulle in 'n gemeenskap werk, Here, waar huwelike glad nie eintlik bestaan nie, Vader, of waar mense nie verstaan of wil hê nie. Bid ek in Jesus naam vir die vrees van God om deur hulle te kom, maar ook om vir die liefde en die genade van Christus om deur hulle te werk, om van herstel te bring in families, Vader, en die hele gemeenskap te herbou in die vrees van God en in die liefde van God, Here. Ek bid dat hulle altyd vol vreugde sal wees en vol gelag soos hulle is, Here, nie net in hulle eie huishouding nie, maar waar hulle in die kerk ingaan, Here, dat waar ook al hulle kom, God, I thank You for well springs of salvation and springs of joy, dat reg voor vreugde en redding sal kom waar ook al hulle kom, in Jesus naam. En met dit, Vader, ek bid, Here, vir 'n groter understanding van die woord, Here, en die vermoë om dit te verduidelik en te leer vir beide, vir Jaco en vir Lee, in Jesus naam.
Here, ek wil net saam met Rostem, Here, en ek kom dankie sê, Here, vir Jaco en vir Lee, en dankie vir hulle bereidwilligheid, Here, om hulle lewens te gee, om hulle lewens op te offer, Here, vir U, Here, en ek wil, soos Ros gebid het, Here, vir U genade oor hulle, Here, wil ek spesifiek vra, Here, dat U regtig U genade oor hulle sal uitstort, Here, spesifiek in die omgewing, Here, waar hulle werk met ander kultuurgroepe, ander mense, Here. Ek dank U dat U hulle seën met wysheid. Ek dank U dat U hulle seën met insig, Here. Ek dank U dat U hulle seën, Here, met die vermoë om te verstaan die mense se situasies, die mense se ervaring, die manier hoe die mense dink, die manier hoe die mense optree. Here, dat hulle regtig kan een word in 'n sin met daai kultuur om U woord te kan verkondig daar, Here, in Jesus naam. Here, wil ek ook spesifiek vra U regtig die werk van hulle hande, Here, sal seën in Jesus naam, Here, waar hulle met die mense omgaan, Here, waar hulle tot die mense bedien, Here, elke liewe ding wat hulle doen. Ek vra dat U dit sal seën, Here, in die naam van Jesus. En ag, Here, is ook iets wat ons gebid het, ek net voel, net spesifiek vra, Here, dat U hulle sal behoed en bewaar, dat U hulle sal omring met U vrede, Here, in Jesus naam. Here, dankie dat U ook die vermoë gee om vooruit te kan sien, vooruit te kan kyk, en te kan sien waar in U op pad is, Here. Lord, that I can keep in step with Your Spirit, in Jesus' name.
Vader God, ek wil verskriklik dankie kom sê, Vader, vir die voorbeeld wat Jaco en Lee vir ons in ons lewe is, Vader God, en vir die feit dat hulle altyd gehoorsaam is, Vader, en dat hulle so groot voorbeeld vir ons is in daai manier, Vader, dat selfs wanneer dit hulle kos, dan doen hulle wat U wil hê, Vader God, en Vader, omdat hulle in daai plek beweeg wat U wil is, Vader, weet ek dat hulle veilig is, Here God, en ek wil regtig vra dat dat die mense rondom hulle daai sal optel by hulle, Vader God, om regtig in U wil en in daar waar U ons wil hê te beweeg, in Jesus naam, Vader.
Ek voel die Here sê, this is my son and daughter in whom I am well pleased, and I will be with you.
Mense, Vader, net laatst in Sere, net soos die priesters van oud Sere, dankiekie dat U sy gedagte sal vir hulle, en haar gedagte sal vir hulle, om U wil te ken, dat U stem te onderskei bo alles, Here. Ek bid vir hulle ore, Here, om te hoor wat hulle sê, dis die plek om te loop in, Here. In Jesus naam, ek bid vir hulle monde, in Jesus naam, Here. Het Heer sal sê, Heer, om die woord met akkuraatheid te praak, met conference, met autoriteit en gesag, Heer. Ek bid in Jesus naam vir hulle harte, Heer, dat hulle nooit ooit sal bang wees, of sal wegskrik van enige iets, God. I pray for courage, Lord. I pray for strength and courage, Lord, en vir hulle hande, dat hulle altyd, Heer, sy hande kan akkuraat vat, wat u vat, en kan doen wat u doen, in Jesus naam. En vir hulle voete, Vader, ek bid in Jesus naam, dat hulle altyd mag wandel en beweeg waar u gaan, Heer, dat hulle nooit oor die pad mag misloop, in Jesus naam. Amen. Amen, kom ons geef hulle hande klap.
Ek wil net vinnig net vir almal dankie sê deur die is baie van ons vriende en alles in al die selgroepe deur die jare en almal wat vir ons gebid het en so baie keer kom ons sê vir die Here sê dit vir ons en dan sien ons dit en so dis maar saam met die Here gewandel het. En ek het gisteraand net besef hier en sê ons is maar hier om mekaar te help en hierdie is my plek en so het elkeen van julle het julle plek in die Here. En dit is hoe ons maar die pad stap, en ek het regtig deur die jare net die Here leer ken, as, ja, net een goeie God, en net het vir ons deurkom, en ons nooit, wel altyd deurgekom het vir ons, en alles wat ek gedoen het, van dat ek destijds by Shofar was, en toe het ek net gevoel, Here, sê ek met my adorshop bykie uitbrei, en toe het ek weer gaan programmeer, en laas jaar by church planting training, toe gees jy as ons een vormpie, en hy sê net vinnig, jy moet net sê, waar sien jy self, gaan spandeer so half uur saam met die Here, en dan sê jy fulltime, of parttime, of supportive ministry, of, so dit is die eerste vraag, en toe ek net tyd saam met die Here spandeer, toe denk ek net terug aan die woorde, wat ek al gekry het dier die jare, en toe weet ek net, this is my place, en toe was het skielik, dit was nogals, dit was een baie, ek was eindelijk eerst bang geweest. Want het is net vir die counting the cost. Dit is maar soos om, as ons tot bekering kom, you count the cost. Want jy weet, dit is nie altyd een makkelijke pad nie. Maar jy weet, die Heer is by jou, en hy is genoeg. En so, deur dit, het ons aangegaan, ek en Lee het gebid, en ons het toe later net geweet, dit is ons plek, en toe Ras vir ons genader het, om die kantoor aan te sluit, toe het ek net geweet, dit is wat hy must do. Sonder twyfel. En so, ja, ek is dankbaar vir die Here, is regtig goed vir ons, is julle, ek het baie testimonies van die Here se goedheid, van genesing, van hoe hy deurgekom het financieel, soos my kar wat gestamp was, die denk ek, iemand moet net in my vasry, en dan maak hulle alles reg. Hulle versekering, toe een week later, toe gebeur het so, it's on the side. Maar die Heere is net so'n goeie God. En, ja, ek wil net elkeen uitnooi om, ons stap saam die pad. Ons bid vir mekaar. Hier is my plek, en baie van julle het julle eie testimonies, julle eie getuienisse van, en julle stap in julle plek. En so help ons mekaar om die koninkryk te laat kom.
Dankie, Jaco. Julle, dankie vir julle geduld. Ons sit nou een lang tyd, ek weet, is meer respect uit die dienst gewees. Dat jylle deel maak van die ouderling wat hier aangestel is. Ek sal maar net met Jaco aansluit, en die skrif wat ek net wil hê, jylle moet oordenk, miskien hierdie week, van die ander goeders wat gesê is, maar Handelinge 20 vers 24, Paulus sê, dit is een van die geskrifte wat ons gelees het vanoggend, Paulus sê, ek ag my lewe nou genie nou nie belangrijk vir myself nie, of waardevol vir myself nie, maar alleenlik hierdie een ding, dat ek die roeping mag vervul wat Christus oor my lewe het, en dis my lewe. Ek ag myself nou nie te hard of te belangrik nie, maar een ding doen ek, ek jaag na wat Christus my het. Ek lewe om te vervul dit wat hy het. So kom ons staan en dan sluit ons af met die lofprysing. Dankie. Okay.